ale coaching je nástroj, ktorý stále žije. A keď začnete koučovacím spôsobom komunikovať s ľuďmi, tak vám to vlastne príde už také prirodzené, že si neuvedomujete, že pri tých rozhovoroch s vlastnými kolegami ich vlastne koučujete.
Dnes vítame v našom podcaste Betku Grácovú, dlhoročnú líderku z Slovnaftu. Vítaj, Betka.
Ďakujem pekne.
Ty teraz pracuješ ako riaditeľ ľudských zdrojov a predtým si roky pracovala ako riaditeľka útvaru právneho.
Áno.
A ešte predtým si pracovala v advokácii v súkromnej oblasti.
Áno.
Takže ďakujeme, že si sa zastavila na kavičkový rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne s vami vždy.
A začneme o koučovacej kultúre, pretože vy ste obrovský korporát, kde už 7 rokov pracujeme. Teda dovolím si povedať, že spoločne trošku prispievame ku tvorbe koučovacej kultúry. Ale ty si bola pri zrode s Peťom Šrámekom. Že povieš nám vlastne, ako to celé začalo?
Áno, dobre, že si spomenula Peťa, lebo vďaka Peťovi sa vlastne kultúra koučovania v Slovnafte vôbec rozbehla. Peťo vtedy si vybral teba ako kouča, ochutnal celý coaching, ako to vyzerá, čo to vlastne pozostáva a urobil tomu naozaj, myslím si, že veľké promo medzi nami na ľudských zdrojoch, takže sme sa rozhodli, že tú koučovaciu kultúru vyskúšame. Veľmi nám to sedí do toho modelu, ktorý my vlastne používame v rámci rozvoja. Je to 70-20-10, to asi poznáte a určite aj ostatní HR-isti to poznajú. Čiže naozaj veríme tomu, že v rámci tohto modelu 70% znalosti získate praxou s tým, ako robíte s novými témami na nových projektoch a podobne. 20% zo sociálneho učenia, kam patrí aj coaching, mentoring alebo spätná väzba, reflexia na spätnú väzbu a 10% pozostáva hlavne z toho formálneho učenia, tréningy, školenia, konferencie a podobne. Takže ten coaching u nás naozaj sa veľmi, veľmi dobre ujal. Začali sme to organizovať nielen teda pre Peťa a jeho kolegov.
Inak ale... Peter Šrámek bol riaditeľ výroby vtedy, keď už ho spomíname, že tam vlastne sa to celé začalo piecť.
Presne tak. Peťo je môj dlhoročný a veľmi dobrý kolega naozaj. A myslím si, že toto bolo veľmi dobre, že sme to takto s ním vyskúšali. On bol veľmi nadšený pre vec a keď je Peťo pre niečo nadšený, tak to veľmi ľahko nainfikuje nás ostatných. Máme aj iné projekty, ktoré sme s ním robili, ale tie už sú trošku takého biznisovejšieho charakteru. Takže musím povedať, že čo sa Peťo dotkol v tom čase, tak to vydržalo doteraz.
Tak to je
spojené aj s koučovacou kultúrou naozaj. Takže začali sme vzdelávať kolegov, ktorí mali o to záujem. Chodili sme k vám na tréningy. Absolvovali sme vlastne dlhodobejšiu formu prípravy z oblasti business coachingu. Ja sama som bola vlastne v skupine a myslím si, že väčšina kolegov v čisto slovnaftárskej skupine kolegov, ktorí sme cez tento výcvik prešli. Ja som sa stretla v rámci tohoto coachingu vlastne aj s kolegami z iných útvarov, nielen s kolegami z ľudských zdrojov, takže bolo to také príjemné v rámci networkingu, že sme sa tak trošku zblížili, spoznali a mohli sme si v bezpečnom prostredí vyskúšať, ako funguje coaching.
A že ste nemuseli riešiť ako akutné veci a že ste sa tak ľudsky poznávali.
Áno, aj to, že sme poznali prostredie, z ktorého sme prišli. Takže keďže sme sa venovali biznisovému coachingu, tak práve to biznisové prostredie nám bolo všetkým veľmi dobre, dôverne známe.
Aj ste si hodne veci svojich vlastne popremýšľali tu a v rámci toho výcviku, že na ktoré aj nie je čas vždy.
Áno,
možno.
Ja si pamätám, že najťažšie bolo vždy si premyslieť, že čo bude môj problém, o ktorom sa budem rozprávať.
Lebo ty si to mala, ako náhle si prišla na to, že čo chceš vyriešiť, už si mala aj riešenie.
Áno. Mne niekedy stačí verbalizovať nahlas, vokalizovať to, čo, nad čím rozmýšľam, vieš, a potom mi to začne naskakovať, už mi to začne proste nejako zapadať celé. Naozaj niekedy pomáha nerozprávať sa sám so sebou, ale rozprávať sa s niekým.
Ono to aj možno tak divne vyzerá, keď sa človek rozpráva.
Lebo človek, ja som taký, akože ja možno pôsobím ako človek, ktorý veľmi rád rozpráva s inými ľuďmi a akože ja nemám problém sa porozprávať aj s kameňmi, jak sa hovorí, ale keď som sama doma, tak mi až tak veľa, napríklad s mojim manželom nehovorím až tak veľa. Vlastne každý potrebuje ten svoj svet, tak sa upokojiť, ukludniť doma. Čiže veľa vecí si tak sama riešim v sebe.
A pre tých ľudí, ktorých by zaujímalo viac k tej koučovacej kultúre, že vy máte veľa rôznych projektov, ale ešte by sme sa mohli o tej kultúre, že ako to vlastne celé ste začali organizovať, že najskôr bola boli také ako výcviky čisto pre vás stvorené, pre viac línií v tej výrobe, čo bolo obrovské množstvo ľudí. Mm-hmm. Potom vy ste unikát aj v tom, že celé HR oddelenie bolo vo výcviku.
Áno, ja si myslím, že je to veľmi dobré zažiť si to ako pracovník ľudských zdrojov, pretože vieme vysvetliť manažerom alebo kolegom, ktorí by potrebovali možno rozvieť vlastných ľudí, o čom ten coaching je. Čiže presne vieme povedať, ako to funguje a čo je cieľom toho koučovacieho rozhovoru. A to povedomie, tá znalosť alebo tá skúsenosť začína byť pomerne intenzívna v Slovnafte. A je o to veľký záujem, musím povedať. Naozaj ľudia a manažeri, pokiaľ rozmýšľajú o rozvoji svojich zamestnancov a potrebujú ich rozvíjať smerom, kde oni sami dokážu premýšľať o tom, ako riešiť svoje veci, ako riešiť svoje problémy, ako prinášať možno nejaké inovácie, nejaké nové návrhy, namiesto toho, aby im to povedal vedúci alebo manažer, tak toto im veľmi pomáha. A ja si myslím, že aj ten network, ktorý si spomínala, to je veľmi dôležité, že kouči, väčšinou sú to kolegovia teda z funkčných útvarov. Máme samozrejme, aj Pištagodo tu bol nedávno, mal veľmi pekný rozhovor s vami, ale veľa ich proste aj kolegov, ktorí pracujú vo výrobe alebo proste majú úplne iný ten svet, ako ho máme my. A ja sa veľmi teším, že to prežilo a že to stále ide a že to rozvíjame. Myslím si, že sme asi naozaj unikátni medzi takými obrovskými spoločnosťami, ako sme my. Ale sme unikátni aj v skupine MOL, kam patríme, pretože oni, kolegovia, ani v MOLE, ani v tých ostatných krajinách coaching, ani mentoring nemajú tak silno rozvinutý, ako ho máme my. A v rámci teraz talent management programov, leadership programov si uvedomujú, že aké to je osožné, aké to je dobré. Pretože naozaj to formálne vzdelanie a formálna účasť na nejakých tréningov uspokojí na chvíľu. Pamätáte si to chvíľu, niekoľko dní, možno týždňov, ale potom väčšinou človek aj z vlastnej skúsenosti hovorí, na to zabudne. Ale coaching je nástroj, ktorý stále žije. A keď začnete koučovacím spôsobom komunikovať s ľuďmi, tak vám to vlastne príde už také prirodzené, že si neuvedomujete, že pri tých rozhovoroch s vlastnými kolegami ich vlastne koučujete. Nerobíte to s tým cieľom.
Hej, že netreba mať ako formálne hodinové stretnutie, ale že stačí tak medzi rečou položiť pár koučovacích otázok a ľudia naraz vedia viacej z tých tréningov implementovať.
A sa mi páči, ak sa im začínajú tak otvárať oči, že to tak vidíte až vizuálne na tých tvárach, keď sa sami rozprávajú a vy sa ich pýtate, vlastne sledujeme tie otázky, ktoré sme sa vlastne učili na koučovacom výcviku a teda ideme podľa pyramídy, ktorú ste nás naučili. Takže naozaj je to niekedy také veľmi aj také zábavné sledovať, že ten človek, jak sa vlastne uvedomí si, že čo sa vlastne s ním deje a že to nie je také ťažké možno, keď si položí, alebo keď mu niekto položí správne otázky. Najlepšie sa robí koučovanie vtedy, pokiaľ o téme, ktorú prinesie koučovaný kolega, vôbec nič neviete. To znamená, že naozaj to ani nemusíte tak dávať pozor na to, aké otázky mu budete dávať, alebo či mu dávate vlastne otázky v nejakom tom správnom porade, aby ste sa dopracovali k cieľu. Proste tá prirodzená zvedavosť, keď vás k tomu vedie, tak aj on si to užíva, aj vy si to užívate a vlastne tak sa pekne viete dopracovať k nejakému tomu cieľu.
Takže vlastne ten manažerský coaching je pestovanie zvedavosti. Áno.
Ja si myslím, že toto je najjednoduchšie uchopenie coachingu, keď o tom nič neviete a začnete sa pýtať ako dieťa, že povedz mi, ako to je a čo robíš a prečo to robíš a kto ti v tom pomáha. Takže to sú také... A myslím si, že veľmi si to tí ľudia užívajú, keď majú aj priestor o tom tak otvorene tak na úvod porozprávať.
Aj to, že keď sa vlastne tak ako naozaj zaujímaš o to, ano. Ľudia majú radi záujem, kto nám venuje toľko pozornosti a naozaj istného autentického záujmu, takže už len toto im robí dobré, že môžu. A veľa sa dozvieme ako kouči, tak ozajstne.
Hej. Pre mňa najtežšie je udržať pozornosť. Vieš, že treba sa to naučiť. Aj zo začiatku to bolo dosť také náročné udržať stále pozornosť na ten rozhovor a proste fokusovať sa, nemyslieť na nič iné, nerobiť nejaké závery, nepremýšľať o tom, čo by som ja urobila v tejto situácii, ale proste nechať to tak inak plynúť, inak viesť ten rozhovor.
Uh-huh. A toto je pre manažerov to najťažšie, lebo oni hneď hľadajú riešenia.
Presne tak. A toto je vlastne poučenie z mojej manažerskej praxe. Ešte keď som bola riaditeľkou na právnom útvare, samozrejme v tom čase sme o coachingu ešte vôbec nepočuli nič, ale bola som v situáciách, kedy som mala pocit, že naozaj sa odo mňa očakáva, že musím všetko rozhodovať sama a že proste musím všetko skontrolovať sama. No a vtedy som si uvedomila nejak prirodzene, že ak chcem niečo delegovať, tak to tomu človeku nejak musím vysvetliť. A najlepšie to bolo robiť to práve cez takéto rozhovory. Že to nebolo možno ešte celkom cielené koučovanie, ale nechala som toho človeka sa pýtať mňa, že čo by vlastne, ako to má urobiť. Alebo ja som sa ho snažila nejako nasmerovať, že ako by ten výsledok pre mňa, dobrý výsledok mal vyzerať. Takže áno, je to podľa mňa dobrý nástroj. Už dnes o tom vieme oveľa viac, takže ja by som to naozaj vrele odporúčala používať aj inde vo firmách.
U vás to žije 7 rokov, teda na tom pracujeme. Mm-hmm. A my sme minule sa tak zamýšľali, že tam bolo aj 60 ľudí vo výcviku.
Aj viac,
možno aj 100 od vás, že ako obrovské množstvo ľudí. A že stále vlastne to žije, lebo niekde teda sa urobia aj výcviky a potom to tak ide do zabudnutia. Hej. Ale vy to vlastne stále držíte pri živote.
Áno.
A to ako?
Dobrá otázka. Vieš čo, nejak sa ti to musí dostať do krvi, asi do DNA a do kultúry tej firmy, že coaching je jeden z rozvojových spôsobov a myslím si, že to treba len žiť. Dávať príklad ostatným, že to funguje. Máme založený klub coachov, ktorý vedie Jarka Bernatová, tu tiež veľmi dobre poznáte, nedávno bola certifikovaná, takže máte aj s ňou osobnú skúsenosť. A Jarka je veľmi zanietená, čiže ona organizuje pravidelne mesačne stretnutia coachov, voláme to, že coachi na gauči. A robíme to raz za mesiac, vždy v piatok po obede, keď už máme trošku tak voľnejšie, porozprávame sa, pozdieľame nejaké skúsenosti z nejakého coachingu a takisto nám Jarka ukáže nejaké nové metódy, spôsoby, nástroje, ktoré v rámci koučovania môžeme využiť. Takže to je veľmi také príjemné. Mm-hmm. Momentálne takých naozaj aktívnych koučov je okolo 20 Slovnafte, ktorí aj naozaj sa tomu intenzívne venujú. A máme nejakých nových, ktorí tiež teraz prešli výcvikom a už koučujú aj oni. Takže ja verím, že im to všetkým vydrží.
Uh-huh. A vlastne ako to máte zorganizované, že tí kouči sú dostupní pre hocikoho?
Áno, máme vlastne zoznam koučov, ktorý je prístupný pre kohokoľvek zo spoločnosti.
Na intranete niekde?
Áno. V podstate vedia si tam nájsť kouča, ktorý im vyhovuje. Je tam uvedených pár informácií o nás ako taký medailónik by som to nazvala, že v čom sa cítime ako kouči, možno osožný, ale aj taká nejaká osobná informácia, čo máme rád. Ako trávime voľný čas. Proste dať im aj takú ochutnávku toho, že aké sme my osobnosti alebo čo sme za ľudí.
Taká človečina.
Taká človečina, nech z toho ide. Nech to nie je také formálne, pretože aj ten coaching nie je až taký teda formálny výcvik. Takže máme to robené takýmto spôsobom, že vlastne si vedia tí koučovaní alebo teda manažeri, ktorí by chceli takýmto spôsobom rozvíjať svojich kolegov, osloviť niektorého z koučov, prípadne si ten kolega, ktorý má byť koučovaný, vyberie kouča. Môže sa stretnúť s 2-3, koľko chce, ich môže vlastne pozvať na nejaký rozhovor a môže si vybrať človeka, ktorý jemu najviac sedí. Ako osoba.
A robíte to aj cross útvary, že áno, ty máš napríklad aj robíš aj coaching, aj mentoring aj ľuďom z výroby, hoci áno, si z HR-a.
Práve že vôbec nerobím v rámci HR coaching, ale práve že ho robím úplne pre ľudí, ktorí pochádzajú z iného prostredia, ako som ja. Z downstreamu, teda z výroby, z biznisu, takže naozaj je to také pestré. A vtedy to má aj pre mňa takú pridanú hodnotu ako kouča, lebo sa dozviem veci, ktoré bežne ja neriešim. Takže viem, ako to tam funguje a takže je to zaujímavé.
Takže vlastne vy máte dva druhy koučov, že jednak sú to tí manažeri, ktorí mali školenie ako kouč a oni tak mimochodom položia koučovacie otázky a robia ten manažerský coaching pre svojich ľudí. A potom máte akože také formalizované, že máte tých 20 ľudí, presne. Ktoré tam majú životopisy a ktorých hoci kto vlastne z firmy môže osloviť, že buď môjim koučom.
Áno.
A ešte máte aj externých koučov samozrejme k dispozícii.
Tí externí koučov používam hlavne pre top management, takže pre naozaj tých vrcholových manažerov, ktorí potrebujú možno nejakú takúto formu svojho rozvoja, hlavne keď nastupujú do nových pozícií. Alebo sú to proste pozície, ktoré sú seniornejšie, ako robili predtým. Takže vtedy naozaj je dobrý ten coaching, taký externý coaching od niekoho, kto vôbec nemá nič spoločné s firmou. Vtedy myslím si, že to dobre funguje.
A vlastne ono to funguje vtedy, keď to má ľudí, ktorí to živia. Že pokiaľ sú tam nejakí 3-4 ľudia, ktorí naozaj sú preto zapálení a dávajú tomu nejaké áno, aj energiu, a to bol teda Peter, ty.
Pyštagodo.
Pyštagodo, ten bol absolútne zamilovaný do coachingu. Jarka Bernatová to tiež drží. Vlastne vy to tak stále nejaký support.
Áno, Zuzka Benžová, neviem, či si pamätáte Zuzku.
Áno, Zuzku, jasné. No.
Áno, ona bola vlastne ešte v tom prvom výcviku v 2015.
Alebo 16. Chlapi a ona.
Áno, áno. A to je také typické pre biznis, že my žijeme v mužskom svete, ale my ženy sme spokojné. Ja si myslím, že je to takto dobré. Keď ja mám útvar samozrejme väčšinou zložený zo žien, ale myslím si, že to, ako fungujeme my v rámci Slovna, my sme proste čisto mužský biznis. Takže to, ako my fungujeme, ako spolupracujeme ako muži so ženami, ja si myslím, že to je úplne super, to je skvelé. Aj na tej úrovni mojich pírov, aj na úrovni našich kolegov.
A vy máte veľa takých rozvojových ako projektov rozbehnutých. Vy ste teda veľmi aktívni v oblasti vzdelávania. Že čo všetko, ano. Aké programy robíte?
My sme asi odjakživa boli takou učiacou sa organizáciou. My sme veľmi radi mali vzdelávanie ako zamestnanci. Teraz nehovorím len ako manažer, ale ako aj zamestnanec spoločnosti. Odjakživa, ja som v podstate 19. rok Slovnafte.
To je úplná rarita.
Áno, to už asi generácia. Možno sme poslední, ktorí asi tak dlho pracujú. Ale vždy to bolo. Vždy to bola téma a vždy sme vedeli, čo nám firma ponúka. Mohli sme sa aktívne uchádzať naozaj aj o veľmi zaujímavé vzdelávacie a rozvojové aktivity nielen doma, ale aj v zahraničí. Takže táto kultúra je našťastie kultúrou celej skupiny MOL. Čiže MOLu veľmi záleží na tom, aby sa ľudia neustále rozvíjali a vzdelávali, pretože bez toho my nevieme ako biznis ísť v nejakom progrese v rámci nejakých inovácií. Vôbec ako kultúra našej firmy o tom, že u nás sú veľmi časté zmeny. Veľmi často, čiže naozaj, keď sa niečo zmení, tak to možno tak sa ustali na 1-2 roky a potom príde ďalšia zmena. Čiže my žijeme v neustálom pochode a bez toho, aby my sme v podstate na to boli pripravení, či odborne, alebo aj cez takýto coaching, mentoring, tak asi by sme nestihali veľmi s dobou. Takže toto vždy sme považovali za absolútne kľúčové. Samozrejme, všetky štandardné a povinné školenia, ktoré musíme mať, tak to je must. To každý cestou musí prejsť. Aj modré goliere, teda operatívni zamestnanci, aj biele goliere. A rozvíjame veľmi talent management a teda talentové programy. Na tom nám naozaj tiež veľmi záleží od Grovákov. Grov je program, ktorý je určený pre absolventov univerzít a vysokých škôl. Čiže to už je taký prvý, taký ten začiatočný talentový program. Ale rozvíjame nám aj manažerské a expertné programy Smart, Lead, Seed a proste naozaj veľmi veľa máme takýchto programov. Niektoré sú už akože pripravované v rámci skupiny MOL, lebo zahrňajú aj kolegov z iných krajín, ale máme veľmi úspešný program Smart, ktorý je u nás vyslovene robený ako leadership program pre budúcich možných vysokých špecialistov alebo budúcich možných lídrov. Venujeme sa aj kolegom vo výrobe, na logistike, v energetike, kde máme Akadémiu majstrov. To je tiež veľmi dobrý program, ktorý už pokračuje roky, rokuce, neviem, či nie 12 rokov a viac, možno aj viac. Takže neustále udržiavame ten program, ale samozrejme aj sledujeme, aby bol vždy taký aktualizovaný. Čiže vždy sa pozrieme po nejakej perióde na to, že či to zodpovedá tomu, čo vlastne teraz vo firme žijeme.
Uh-huh. A okrem coachingu aj mentoring vy máte veľmi
rozsiahlo.
Áno, robíme
aj mentoring, aj sme sa o tom trošku rozprávali, že momentálne ja viac mentorujem ako coachujem. Tiež je to súčasťou práve týchto leadership programov, kde je vlastne súčasťou toho rozvoja napríklad štart na manažerskej pozícii alebo aj ten smart, aj lead, ktoré som spomínala. Tak to všetko je spojené s tou možnosťou, že vlastne človek, ktorý absolvuje tento program, má okamžite ponúknuté vybrať si mentora. A tým mentorom môže byť ktokoľvek. Môže to byť kolega v Pakistane, môže to byť kolega v Chorvátsku, kdekoľvek skupina MOL funguje. Máme na to aj špeciálnu aplikáciu, kde si vieme, my mentori by sme sa tam mali akože ozvať, dať si tam vlaké informácie o sebe, aby sme mohli byť potom oslovení. Takže toto je ešte taký začiatko, ale ja verím, že to sa rozbehne. Čiže aj ten mentoring veľmi, veľmi dobre funguje. A mnohokrát sú to naozaj nielen, že úplne že juniorní, mladí ľudia, ale sú to aj ľudia, ktorí už majú odpracované nejaké tie roky v Slovnafte, ale práve sú v nejakom programe, kde ten mentoring im bol ponúknutý. A vlastne radi si vyberú mentora z prostredia, ktoré vôbec nepoznajú. Alebo je to človek, ktorý bežne s nimi neprichádza do kontaktu. Takže a veľmi sa teším aj tomu, že napriek tomu, že moji kolegovia, manažeri sú veľmi vyťažení, ale na toto si nájdu čas, naozaj. Na toto si nájdu čas, lebo vidia pridanú hodnotu aj mentoringu, aj coachingu. Mm-hmm.
A ja rozumiem tomu správne, že vlastne vy ste taká firma, ktorá je strašne dlho už na trhu. Ano. A že asi aj, ja si to tak predstavujem, že už máte ako aj veľa tých zamestnancov, ktorí už budú aj odchádzať aj do dôchodku. Že akým spôsobom vám ako aj ten mentoringový, aj coachingový program pomáha budovať to následovníctvo, alebo... Že je to, ako to je tam u vás s tým?
Myslím si, že viac menej to súvisí aj s tým Peťom ešte z tých čias, vlastne, keď bol Peťo riaditeľom výroby. Začali sme my pracovať na veľkom projekte generačnej výmeny, ktorý stále žije a má samozrejme roky, keď je trošku akože menej potrebný, ale teraz práve prichádzame do obdobia, kedy znova príde čas. Veľa ľudí nám odíde do dôchodku alebo do predčasného dôchodku. Takže už pri nábore tých nových operátorov, ktorí hľadáme do výroby alebo proste na iné pracoviská, do tých operatívnych operatorských pozícií, už oni sami majú školiteľov, čiže každý sa im venuje v určitej oblasti, majú takých mentorov, ktorí ich proste sprevádzajú tým úvodným obdobím toho zácviku. To nie je také jednoduché tej profesii sa naučiť, takže potrebujú odborne mentorovať ľudí z oblasti údržby, technológií, fungovania vlastne tej výrobnej jednotky. To znamená, že ich tak sprevádzajú tí starší, seniornejší kolegovia, ktorí im pomôžu sa zaučiť do tých pozícií. Čiže aj to je taká forma mentoringu a coachingu, ktorá sa poskytuje medzi a poskytuje sa operatívnym zamestnancom, ktorí nastupujú k nám ako noví.
A že si spomínala, že aj takí starší ľudia, služobne starší, poberajú coaching a mentoring, že im to vlastne pomáha, aby trošku vyšli z takej tej svojej rutiny a že ako načerpali možno nové nápady, inšpiráciu a
mnohokrát
z toho boxu bežného.
Áno, presne tak, lebo každý v podstate žije na tom svojom pracovisku, najviac sa zdržiava tam, väčšinu času trávite tam a keďže Slovnaft nesedí v jednej budove, ale sme v podstate rozmiestnení v obrovskom areáli, takže skutočne nemáme priestor sa veľmi často vidieť osobne aj s kolegami, ktorí možno pracujú v tej výrobe. A pre týchto ľudí je aj záujem o tých mentorov z iného prostredia veľmi veľký, presne preto, lebo chcú vidieť, ako to funguje inde. Či aj ja mám také isté problémy ako on. A väčšinou ich máme tie isté. Len on ich rieši s inými ľuďmi a ja s inými ľuďmi. Alebo tá intenzita toho problému je proste iná. Ale naozaj aj vidíme, že to, tých ľudí aj tak trošku upokojí, že nie som sám. Nie som sám, koho toto trápi. A že vie sa opýtať, čo s tým mám robiť, alebo čo by si mi odporúčila, čo mám s tým urobiť, ako by si to riešila ty. Takže je to taká, myslím, aj taká dôvera medzi nami vzniká. A myslím si, že dôvera je veľmi dôležitá, aby medzi nami bola.
Že vlastne aj taká celofirmná dôvera, akože keď sa tak ľudia viacej poznajú z tých útvarov, že nie sú bezprostrední spolupracovníci, ale...
Áno, my sme prešli takým jedným obdobím ako management Slovnaftu. Mali sme taký dlhodobý program Impuls. Bolo to pred niekoľkými rokmi, nespomeniem si presne, ale bolo to určite možno už viac ako 6-7 rokov dozadu, možno aj viacej. A vtedy sme naozaj mali také intenzívne vzdelávacie aktivity venované práve téme dôvery. Dôvera vyšla ako taká kritická oblasť práve z prieskumu angažovanosti zamestnancov. Takže vtedy sa pripravil jeden komplexný veľký program pre manažerov. To som ešte nebola na ľudských zdrojoch, ale veľmi rada na to spomínam. Bolo to fantasticky vyskladané, naozaj z rôznych oblastí. Rôzni lektori nás v podstate trénovali, školili. Ale čo bola pre mňa najväčšia pridaná hodnota, bol ten network, ktorý sa tam vytvoril. Pretože sme sa stretli ľudia z výroby, ľudia z financií, z obchodu, proste tak pomiešané skupiny, ale aj hierarchicky rôzne zložené, že to si myslím, že bola najväčšia pridaná hodnota. Dodnes toho ťažím. Uh-huh. A myslím si, že aj iní kolegovia. Dodnes toho ťažíme, že sa poznáme s tými ľuďmi. Lebo je úplne iné, keď niekomu zatelefonujete alebo zavolá vám a presne viete, kto je na druhej strane, že viete, poznáte toho človeka. Uh-huh.
A myslím, že je aj taká kniha, že The Speed of Trust, že zmena sa deje rýchlosťou dôvery. Že čím viacej dôvery, tým rýchlejšia je možná zmena a čím menej dôvery, tým ako pomalšie sa zavadzajú zmeny, aj opravy, aj všetko možné.
Keď boli ľudia vo výcviku, tak hovorili hodne, že sa mení teda takéto direktívne riadenie na také participatívne a že teda tam aj tá miera dôvery narasta, čo je teda vaša jedna z kľúčových hodnot.
Áno.
Hej. A že vlastne, že aký líder si ty?
Súhlasím s tým, čo si povedala, Denir, lebo naozaj sa zmenila tá kultúra v riadení ľudí veľmi. Cieľene sú aj manažeri pripravovaní na to, aby podstate aj cez tento coachingový výcvik trošku inak pristupovali k ľuďom. Ja som tiež participatívny líder, taký demokratický by som povedala. Mám rada, keď sa spoločne podielame na nejakých rozhodnutiach. Samozrejme som v situácii, keď musím prijímať rozhodnutia aj bez toho, aby som mala k tomu priestor na nejakú diskusiu. Treba sa rozhodnúť hneď a to je v poriadku. Ja som tam preto, ja som v tej roli, musím to robiť. Ale keď chystáme nejaké dlhodobejšie aktivity, dlhodobejšie programy, keď chystáme nejaký projekt alebo si vytýčujeme ciele, alebo nejaké targety ideme definovať napríklad tento týždeň s kolegami z celého HR na celodennom workshope našu roadmapu na tento rok, tak to je extrémne dôležité, aby my sme v podstate dosiahli nejaký konsenzus. Každý má priestor sa vyjadriť, povedať, čo si o tom myslí. Spoločne rozhodujeme o tom, čo bude pre nás prioritné a čo môže ísť na druhú kolaj, čo ešte počká. Čiže aj potrebujeme nejak optimálne rozložiť cieľy, nedá sa robiť všetko naraz. A myslím si, že toto je taký spôsob riadenia, ktorý vás dostane bližšie k ľuďom. Ľudia vám aj viac dôverujú a úprimne, ja mám rada ľudí, ja mám záujem o svojich ľudí. Pre mňa to není len práca, mňa nezaujíma len to, čo robia, ich procesy a podobne, ale ja každého poznám aj osobne, čiže aj viem aj z ich súkromia niečo. Koľko majú deti, aké sú veľké, či sú zdraví, či študujú a podobne. Čiže pre mňa aj táto stránka tej práce je veľmi dôležitá. Ten človek, ja si myslím, že sa k vám vie dostať aj bližšie, keď vidí, že vy máte záujem. Naozaj sný záujem.
Vlastne ja si aj spomínam, keď ste boli celé HR vo výcviku.
Áno.
A že tým ľuďom veľmi dobre padlo, keď si ty napríklad aj tak ako otvorene hovorila, že čo riešiš, alebo hej, také tie veci, ktoré sú samozrejme zdieľateľné, lebo väčšinou ako tí najvyšší lídri sa tak cítia aj trošku osamotene, lebo ano, nemôžu všetko vyzdieľať. Ale že tí ľudia veľmi oceňovali, že ty si otvorene akože išla ako ukazovať aj ako premýšľaš. A že tí ľudia potom tiež sa tak ako otvárali, že bolo vidno, že si tak dôverujete na tom HR.
Ja si myslím, že sme všetci len ľudia. A ja som len človek, ktorý má svoju rodinu, svoje problémy a keď skončím v práci, tak mám iný život, hej? A myslím si, že to je dôležité pochopiť aj u iných. My nežijeme len prácou, ale žijeme aj tým ostatnými vecami, ktoré sa nám v živote dejú. To je dôležité. Vy musíte tým ľuďom ukázať, že vy ste človek ako oni. Vy proste preto, že sedíte na nejakej manažerskej pozícii, to nič neznamená. Ja napríklad z pohľadu hierarchie tomu neprikladám žiadnu rolu. Ja nie som hierarchicky založená a myslím si, že ani tá kultúra u nás v Slovňachte nie je až taká hierarchicky založená, ako bola kedy v minulosti. Aj trošku v tom, napríklad v tom dress code to vidno. Ešte si pamätám pred tými 19 rokmi, keď som prišla, že sme boli veľmi formálne oblečení a proste saka, košele, blúzky a všetko bolo tip-top. Dneska je to trošku uvoľnenejšie. Akože samozrejme musíte vedieť odhadnúť, na aké rokovanie idete a tak ďalej. Ale tá kultúra sa výrazne zmenila odvtedy. Aj tá komunikácia s tými ľuďmi a ten prístup k ľuďom. Oveľa viac dosiahnete, ak sa s ľuďmi podelíte, ak priznáte chybu, nie všetko nám videnie, však človek sa mýli, tisíckrát niečo zabudnem, tisíckrát sa na to musím opýtať, ako to vlastne bolo, ale takí zlatí sú tí moji kolegovia, na to si strašne dobre pamätám, keď som nastúpila na HR, ako mi hrozne radi aj 1500 krát vysvetlili, čo sa vlastne deje. Fakt, lebo toho bolo tak strašne veľa. Pre mňa to bol tak nepoznaný biznis, že ja som v podstate vstúpila zo dňa na deň do niečo, na čo ja som nebola vôbec pripravená.
A vy máte obrovské HR teraz, útvar.
Teraz to už nie je také veľké, keď som pred 6 rokmi prebrala útvar HR, mali sme 54 zamestnancov a to som ešte bola zodpovedná za ďalšie krajiny. Polsko, Česko, Rakúsko a Slovensko. Čiže v podstate som mala pomerne veľký trh na starosti z tejto pozície, čiže tam som musela byť v interakcii aj s kolegami v týchto krajinách. No a z tých 54 ľudí, ktorí sme mali vtedy, sme postupne vytvorili Share Service Centrum, alebo teda Centrum zdieľaných služieb, čiže niektoré aktivity sme presunuli tam, skôr takého administratívneho, operatívneho charakteru. Presunuli sme tam personálnu administráciu, spracovanie miest, teda payroll, potom sme v nejakej fáze odčlenili aj plán a controlling, aj teraz vzdelávacie nejaké organizačné veci týkajúce sa rozvoja vzdelávania. A ešte stále to nemáme celkom vyčistené, čiže ešte stále plánujeme nejaké aktivity presunúť. Takže teraz máme core 27 pozícií vlastne na HR. Cieľom týchto zmien je, aby sme sa naozaj my fokusovali na tú core HR-inu, na tú advisory aktivitu, na tú poradenskú službu, na to vzdelávanie, na to naozaj to odborné vzdelávanie, ale odborné po každej stránke a takisto na odmeňovanie.
Čiže... A to už bude aj 7. rok, keď tak dobre rátam teraz v hlave.
V septembri začal 7. rok. Áno, v septembri. No. Uh-huh. A to bol taký zaujímavý začiatok, lebo ja som v podstate v tom čase ešte viedla aj právne oddelenie. Čiže ja som mala 6 mesiacov, sa mi to tak krylo, čiže som bola double head. A bolo to veľmi náročné.
Takže 6 mesiacov ty si viedla právne oddelenie, aj HR a ešte aj pre celú tam strednú Európu. Či...
Áno, v podstate áno, pre tie okolité krajiny. Hej, okolo
to sa teraz trochu aj nudíš.
Vieš čo, vôbec sa nenudím. Vôbec úplne iné veci zase prichádzajú, vieš. Ale ja vždy hovorím, že človek niekedy v tej neznalosti má také šťastie, že máte takú kúraž, hej, že vôbec nerozmýšľate, že čo bude, nebude. Vy proste poviete nahlas, čo si myslíte. A ešte aj to tí ostatní, ktorí už teda sú skúsení HR-isti, keď ma tak počuli na začiatku, hej, ako som rozhodla a toto neurobíme a toto urobíme, tak sa tak pobavene pozerali, že kde si zobral na toto odvahu. Ale ja naozaj verím tomu, že vtedy je taký dobrý progres, keď ten človek príde do takého neznámeho prostredia, nie je ovplyvnený tým, že ako by sa mal niekomu chovať, nemal a kto je kto. Proste ide. Hej, a to si myslím, že vtedy bolo dobré.
Hej, že vlastne robí oveľa racionálnejšie rozhodnutia. Áno.
Nie je ničím deformovaný, ničím ovplyvnený.
Ako je v podstate nejakými
tlakmi. Už sa snaží
tlakmi,
tak, politicky korektne niektoré veci riešiť. Takže to si spomínam na to, že to bolo také dobré, také zaujímavé obdobie. Ale veľmi mi pomohli vtedy naozaj kolegyne seniorné moje podriadené. Každá z nich viedla vlastne svoje útvary, ale boli také zhovivé, také zlaté.
A ja si ale spomínam ešte pred tebou. Ano. To bolo veľmi tak, nevieme, či nám to právne oddelenie dovolí a či sa môže. A ty ano. Si prišla taká inovatívna, si začala byť, že áno. Že...
My nemôžeme sedieť za stolom, ani právnici nie s tým, že je tu prekažka. Vy musíte nájsť spôsob, ako tomu biznisu pomôcť. Takže myslím si, že aj právnici tým žijú doteraz.
V čom je vlastne taký najväčší rozdiel viesť právne oddelenie a viesť HR oddelenie?
Vieš čo, Zuzka, my sme fungovali ako taká malá advokátska kancelária. V podstate ja som viedla útvar, ale každý môj kolega bol špecialista na niečo. Robil pre konkrétny biznis. Takže ja si myslím, že lawyeri sú trošku takí solo hráči. Že oni v podstate veľmi často pracujú sami, ak nepracujú práve na nejakých M&A transakciách alebo proste na nejakých zadaniach, kde sa vyžaduje tá spolupráca. Ale aj to má nejakú fázu, kde si to naštudujete sám alebo sama, že sa pripravíte na to, až potom to dáte dokopy. Čiže pre mňa najväčší rozdiel bolo to, že naozaj tí právnici boli takí hráči, takí samostatní. Všetko si zariadili sami. Tá interakcia medzi nimi bola až taká veľká. Ale pri kolegoch na ľudských zdrojoch som to práve videla, že tam sa to proste melo, tam to šumelo, to proste išlo. Hej, že tam aj tak v podstate nedokážete vždy odkomunikovať to, čo možno ten kolega z druhého útvaru by potreboval vedieť, lebo netušíte, že to potrebuje vedieť nejakej práci. Takže aj na tejto kultúre toho zdieľania, tej spolupráci sme museli za to vytrvalo pracovať. A ešte samozrejme stále je čo vylepšovať, ale ten silo efekt vôbec odstrániť a rozmýšľať v tom kontexte, že mal by som to niekomu povedať, ešte možno, keď robím niečo na odmeňovanie, mal by som to povedať asi HR business partnerom, čo sa chystá, lebo oni to budú musieť komunikovať manažerom. Takže tak rozmýšľanie v takom širšom kontexte je podľa mňa veľmi dôležité.
A ty, keďže si 19 rokov v jednej firme, že vlastne, že akým spôsobom si ty prechádzala tými pozíciami a že ako si sa vypestovala?
No, môj príbeh bol veľmi zaujímavý, pretože ja som bola ešte ako advokátka v externej advokátskej kancelárii pri tom, keď MOL kupoval Slovnaft. Čiže keď celá táto veľká transakcia sa udiela a vlastne boli sme pri tom celom procese, pri tej transakcii, my sme vlastne pozerali dokumenty, due diligence sme robili, správy sme odovzdávali klientovi a tak ďalej. Čiže mňa poznala riaditeľka právneho oddelenia na skupine v MOL v Budapešti, lebo sme spolu v rámci tej prípravy, tej transakcie veľmi často komunikovali. A potom sa nejak stalo, že odišiel šéf právneho v Slovnafte, tak mi Ilona Banhedi sa volá. Mi volala, že však poď, že na chvíľočku, že veď niekoho tam nájdeme, za pár mesiacov poď, že vyskúšaš.
Že zaskočíš vedenie právneho.
Jasné, hej. Vieš, a ja som sa vrátila vtedy z materskej dovolenky so Sarou, s dcerou a v podstate počas tej mojej materskej samozrejme aj mojich klientov museli obslúžiť moji kolegovia. Čiže som mala takú kapacitu vtedy na to a úplne som si to privolala podľa mňa, pretože som tak rozmýšľala, že čo teraz ďalej, že čomu by som sa tak venovala, že možno, že by sa nebolo zle ísť nejakému klientovi pracovať. A vtedy prišla tá ponuka. naozaj, mne sa veľakrát veci stávajú tak v živote.
Si vyčarovala.
Akože môj muž mi stále hovorí, že ty si dávaj pozor na to, na čo myslíš, hej, a čo si praješ. Lebo mne sa to veľakrát stalo, že sa mi tieto veci potom udiali skôr či neskôr v živote. Takže som mala malé dieťa, necelé 2 roky mala moja dcéra vtedy a ja som úprimne, dievčata, netušila, do čoho ja idem. Ja som odišla vlastne z pohodlia advokátskej kancelárie, super, všetko, kolegovia, maličký tím a ja som prišla do firmy, kde bolo niekoľko tisíc zamestnancov. Akože to bola nesmierna šupa. Akože musím to takto povedať. Ako náhle zistili, že niekto na to právne prišiel, 1000 telefonátov denne som mala, ale to také, že mi pán Minter telefonoval, že pani riaditeľka, ako sa preloží tento odsek do zmluvy o prenajme železničných vagónov do angličtiny. Hej? A proste takéto požiadavky prišli. Nemala som žiadne manažerské skúsenosti, ale že žiadne. Prišla som v podstate taká, že neviem, čo sa bude diať, veď uvidíme, však nejako sa zariadím za chodu. No a vlastne som si uvedomila nedávno, že vlastne som už s 5. generálnym riaditeľom, odkedy som nastúpila. No, takže je to pomerne dlhá doba. No,
tak to ale... ti gratulujem. Naozaj, že je to nezvyčajné. Oni odchádzajú a ja zostávam.
Áno. Takže bol to veľmi náročné. Musím povedať, že to z pohľadu mojej kariéry ako takej, to bol najťažší rok v mojom živote. Doma malé dieťa, nesmierne som bola unavená z tej práce, lebo som mala tendencie stále žiadať od mojich kolegov výsledok taký, aby vyhovoval mne. Hej, aby to bolo tip-top, aby tá zmluva mala všetky články, ktoré má mať. Aby to bolo úplne že vyšperkované, tak ako som bola na to zvyknutá z advokátskej kancelárie. Čiže ja som si nejak neuvedomila ten rozdiel, ako funguje v internom prostredí, ako tam. Nesmierne veľa som sa narobila na tom, že som to všetko po nich prerábala.
Ale si sa aj najviac naučila, nie?
Alebo ich som sa snažila aj trošku tak naučiť. To ešte nebola tá, povedzme, tá najhoršia stránka vecí. Najhoršie bolo ľudí riadiť bez skúsenosti.
No z toho leadershipu myslím, že si sa najviac naučila.
Ale na vlastných chybách. No. Vieš, že to bolo také, že bolestivé by som povedala. Proste prišla situácia, kedy som bola požiadaná generálnym riaditeľom, že proste je potrebné tu nejakú zmenu urobiť na vašom útvare. Malo to nejaké príčiny. A teraz si predstav, že prídeš 30-ročná baba, hej, 32-ročná a máš prepustiť človeka, ktorý tam pracoval 30 rokov. A má tesne pred dôchodkom samoživiteľ, alebo teda 50-tník samoživiteľ. No, s odbormi som v podstate tiež začala už stretávať už počas tej kariéry na právnom oddelení, lebo ja ako šéf právneho, ja som bola vždy prizvaná ku kolektívnu vyjednávaniu, alebo som bola požiadaná o nejaké stanoviská a podobne, že tá spolupráca tam vždy bola aj ten kontakt. No ale z toho pohľadu toho riadenia ľudí to bolo ťažké, lebo som musela prijímať rozhodnutia veľmi rýchlo, na ktoré ja som nebola ešte podľa mňa tak mentálne celkom pripravená. Ja som to dala, akože to je tá neskúsenosť, hej, alebo tá odvaha toho neskúseného človeka. Idem, hej.
Lebo tam je veľa všelijakých ako vecí okolo emócií a súcit a to.
Ja som nespala celé noci a ja si myslím, že to je dneska to isté. Ja nepoznám teda z mojich kolegov nikoho, kto by sa netrápil takouto situáciou alebo nemal z toho taký zlý pocit. Hoci vie, že to musí urobiť manažersky. Musí sa to udiať proste. Takže na to sa treba proste pripraviť, ale dodnes to neviem urobiť akože s chladnou hlavou. Hej, že...
Takže ty si vlastne začínala tak, že si ako chcela veci, aby boli perfektne podľa tvojho oka, prerábala si za ľudí.
Vyčerpala som sa z toho úplne.
Poučovala si ich, rozhodovala si za nich, nespávala si.
Áno.
A ako si pokračovala?
A potom prišiel deň. Dodnes si to pamätám, keď som prišla domov, ja som bola tak unavená, že ja som sedela na sedačke vo obývačke, ruky mi viseli a teraz som nevedela, či omdliem, alebo čo bude, hej. Že tak vyčerpaná som bola fyzicky, psychicky, že proste som už nevedela, ako to dám ešte ďalší deň. A potom som si uvedomila, že ja proste nemôžem takto fungovať. Ja musím normálne začať na tých ľudí delegovať veci. Nemôžem všetko sústreďovať u seba. A pokiaľ proste niečo sa pokašle, tak musí on ísť vysvetľovať, prečo sa to pokašľalo a ako to napraví. Samozrejme, ja som vždy bola k dispozícii, aby sme si prediskutovali, aby sme sa poradili, aby prišiel sa spýtať, ako by som to možno ja urobila. Vyžadovalo si to odo mňa aj veľa času, že som proste tým ľuďom potrebovala vysvetliť veľakrát, ako by to malo vyzerať, alebo skúste to urobiť podľa tohoto, ako som to spravila naposledy. Držte sa tohoto a potom to bude fajn. Ale potom sa to tak pekne rozbehlo. Viete, že ľudia proste aj nadobudli takú tú... A myslím si, že to bola aj zmena tej kultúry. Oproti tomu, ako boli zvyknutí ľudia byť predtým vedení, že zrazu im niekto dal priestor, že môžeš to urobiť sám. Urob to, ako ty najlepšie vieš, ja ti dôverujem. A tí ľudia začali cítiť, že na nich záleží. Uh-huh. A že vlastne aká je ich pridaná hodnota v tom týme. Lebo ja som ten dobrý v tom. Nie ona, nie moja šéfka. Ja som ten dobrý, ktorý toto viem robiť.
Lebo že keď niekto po niekom opravuje, tak ten druhý sa tak cíti, že nie som dosť. Ale keď mu zrazu dáš priestor. Akože,
presne. A oni to nezačali vnímať ako kritiku, ale skôr ako priestor na rozvoj. Hej, že proste je to moja úloha, je to moja zodpovednosť, ja si to zmanažujem tak, ako ja chcem. Keď bude nejaký problém, tak som pripravený na to, že to potrebujem vysvetliť a potrebujem to vyriešiť. Takže toto si myslím, že vtedy sa to tak zmenilo. Vtedy som prestala tak prežívať tieto veci. Prestala som si nosiť prácu domov a to naozaj odporúčam každému manažerovi nenosiť si prácu domov, pretože inak sa hrozne unavíte, vyčerpate. Proste potom sa z toho stane taký zvyk, že aj keď to robiť nepotrebujete, aj tak si ten počítač v nedeľu alebo sobotu otvoríte.
A ty si ho ani nebereš domov?
Nie.
Dobre.
Nie, ja si berem výnimočne. Tento víkend som si zobrala, lebo mám toho strašne veľa a potrebovala som hlavne také veci, ako si urobiť nejaké povinné školenia. Vieš, nie je také proste úplne náročné záležitosti, ale potrebovala by som si už vyčistiť stôl, aby som... Mám rada, keď veci odsýpajú a keď to mám urobené. Hej. Takže keď je to urobené, už som kľudnejšia, môžem sa venovať iným veciam. Ale vôbec, akože ja som si prestala nosiť domov počítač, pretože... Aj som sa tak snažila nastaviť, že keď spravím prácu a odídem večer, povedzme o 6 z práce domov, pre mňa je konečná toto, akože zavrela som kanceláriu a dovidenia. Ja mám aj iný život a aby som sa ja v podstate potrebovala alebo udržala psychicky a fyzicky v kondícii nejakej, ja musím prestať stále myslieť na prácu. Nedá sa to samozrejme vždy, keď máte horšie obdobia, tak zle spím ešte stále. Sa mi proste o 4. ráno začínajú točiť kolieska v hlave a rozmýšľam, ako čo vyriešiť. Ale cieľene som to prestala robiť, pretože som si všimla, že potom naozaj vyťahujem počítač, aj keď netreba.
Že vlastne taký chaos potom má človek, lebo má rutinu, teraz tu pracujem a teraz sa venujem rodine.
Áno, presne.
Tak niekedy tie myšlienky behajú kadetade, ale tie rutiny, keď človek si dodrží, tak má taký väčší kľud.
A potrebuješ oddeliť súkromie od práce. Proste potrebuješ, mala som aj malé deti, veď potrebujete sa o tie deti aj starať, aj sa im venovať, aj cez víkend na nejaký výlet sme potrebovali, alebo chceli ísť s nimi. Čiže ja som manželka, matka a potrebujem sa aj o domácnosť starať, takže na toto potrebujete čas. Že to sa nedá robiť len tak na polovicu.
A ako relaxuješ, oddychuješ ako manželka a matka? A ako Betka hlavne?
Strašne rada čítam všeličo. Akože pre mňa, ja nemám deň, že by som neprečítala niekoľko strán v knihe. A ja zaspávam s knihou, proste ja musím mať nejakú knihu, aj dve. Snažím sa eliminovať to, aby som mala rozčítané viac kníh naraz, ale momentálne mám dve, ale akože čítam len jednu. Teraz som začala čítať Dejiny Slovenska, ale takú rekapituláciu úplne, že od začiatku až po súčasnosť. Mám rada tieto témy, alebo geopolitické témy, alebo proste mám rada dobrú detektívku. Takže veľmi veľa čítam a na to si vždy nájdem čas aj na dovolenkách. Proste knihy to musí byť. A to, k tomu som bola od malička vedená. My sme vždy aj doma, ja pochádzam z učiteľskej rodiny, ale u nás bolo heslo, že na knihy bude vždy, aj keď na chleba nebude. Takže my sme boli rodičmi vedení k tomu, aby sme veľa čítali a to je super podľa mňa. Takže čítam, veľa čítam. Začala som trošku posilovať, lebo už si uvedomujem, že proste potrebujem byť trošku pevnejšia, akože aby som zvládla všelijaké výzvy spojené s vekom. A venujem sa trošku, a keď mám čas, teda venujem sa power yoga, čiže snažím sa cvičiť jogu. A čo robím najradšej, je chodíme na strašne dlhé prechádzky s mužom a s obsom, a niekedy sa aj deti pridajú k nám, teda momentálne len Sara, bo Hugo nie je doma. Aj v zahraničí, ale toto je také, na čo sa tešíme, že piatok, sobota, nedeľa, to je niekoľko kilometrov deň, niečo prejdeme proste, takže naozaj, takže to je to.
A keď sa tak obzrieš späť, že čo by si možno sama sebe tak poradila ako mladej, mladučkej Betke?
No, keby som bola znova vo veku, povedzme, mojej dcery, že študuje na univerzite, tak... A mala by som tie možnosti, ktoré majú oni dnes, tie deti, lebo v mojom veku, alebo v tých časoch, keď ja som bola na univerzite, to ešte nebolo proste úplne bežné. Jednoznačne by som išla do zahraničia. Vyskúšať štúdium v zahraničí, ale aj vyskúšať žiť v zahraničí. Podľa mňa to je nesmierna pridaná hodnota. Moja dcera chodila na bilingválny gimpel, na metodku, takže ona si skúsila, aké to bolo počas štúdia, žiť vo Francúzsku. Teraz študuje tiež v Brne na lekárskej fakulte, takže v podstate síce nie je to až také ďaleké zahraničie, ale žije mimo domu a veľmi sa jej tam páči. A môj syn má 16 rokov a odišiel na rok na gymnázium do Japonska. Takže pre mňa toto je To je taká úžasná vec, že tie deti majú možnosti a keď chcú, hlavne nie, že my rodičia, my sme ich na nič nenahovárali, oni sami proste prišli s tým, že oni by to chceli vyskúšať. Takže to je super, to je úplne nádherné. Čiže ja keby som bola vo veku mojej dcery, tak ja by som určite vyskúšala štúdium v zahraničí a aj život v zahraničí.
Aj ja.
No. A keby som bola, že už staršia, že ja už keď som mala dieťa, tak by som ostala dlhoma dlhšie na materskej. Bola som rok s obidvomi deťmi na materskej doma a chvála Bohu mojej dobrej zlatej mame, ktorá prišla k nám do Bratislavy a ktorá mi pomohla sa starať o deti. To bolo úplne iné robiť pri tom prácu a kariéru, keď som vedela, že je pri nich milujúci človek, ktorý všetko pre nich na svete urobí, ako keby mal byť škôlke v jasliach alebo s nejakou opatrovateľkou, ktorá je pre nich cudzia. My sme z hodou okolností vtedy prišli aj o tatina, čiže môj otec zomrel v roku, keď sa Sara narodila. Čiže mojej mame to veľmi pomohlo tak sa niekde ukotviť a tak vyplniť ten svoj život tým, že vlastne sa starala o tú malú. No a dodnes, akože veď Sara bola jej prvá vnúčka, takže je taký ten vzťah medzi nimi veľmi, myslím si, pekný. Rok je málo. Ja si myslím, že aspoň 2 roky tá žena by mala s tým dieťaťom byť doma, aby vyrasla v takom psychologickom bezpečí tej mami. A je to, ja vidím, že aké to je dôležité. Aj to, akoľko sa rozprávate s deťmi, je strašne dôležité. My aj dodnes so Sarou a s Hugom my sa hodiny rozprávame. O všetkom možnom. Proste ja neviem, či je vôbec téma, o ktorej by sme sa nedokázali spolu rozprávať. A to je fajn, že oni aj pozdieľajú, že oni cítia takú dôveru, také bezpečie, že môžu mi to povedať. Ja nebudem ich hrešiť za to, že ja neviem, si zapalili, alebo čo, ja viem čo, tak aj to patrí k životu. Hej, tak nebudem, nedramatizujem tie veci proste. Mm-hmm. Takže...
Aj Zuzkin syn inak bol v Japonsku.
Áno,
počas... na strednej škole.
No, Hugo tiež je na strednej škole vlastne tiež, takže... Prišlo to také v podstate, rozhodol sa preto sám, on začal študovať jazyk japončinu už 2 roky predtým a povedal si, že on pôjde do Japonska. No tak my sme tak trošku skepticky na neho pozerali, či si uvedomuje, čo to všetko znamená. Coachingové otázky prišli, že či vie, čo to vlastne znamená, prečo to chce urobiť a prečo práve teraz a prečo nechce počkať. Ale on je taký veľmi rozhodný mladý človek, čiže on povedal nie, ja idem teraz, že on by sa rád vrátil ešte predtým, ako bude v 3. ročníku gymnáziu, potom už bude mať maturitu a tak ďalej. Takže myslím si, že obrovská škola pre neho. Tá skúsenosť, ktorú tam mala, mala takú krízu, kedy rozmýšľal, že on sa asi vráti a proste bol trošku frustrovaný z toho všetkého, čo tam prežíval. Veľmi dodržiavajú pravidlá hierarchiu, ale musím povedať, že má veľmi milú rodinu, veľmi zlatú rodinu. To je taká buddhistická rodina, ktorá vlastne má v rámci svojho domu buddhistický chrám. Otec tej rodiny sa stará o ten chrám, čiže žijú tým naozaj. A aj tá mamina je hrozne zlatá, tak sa o neho stará. Oni majú 3 synov, z ktorých ani jeden nie je už doma. Takže vlastne majú tam malého Huga a... Veľmi veľa sa s ním rozpráva tá mamina, takže som veľmi rada, aj som dostala takú spätnú väzbu od agentúry, že nesmierne napreduje v tej japončine, akože nesmierne, že asi najrýchlejšie zo všetkých detí, ktoré sú tam. A vidím, že sa mu to páči a strašne veľa času venuje takému samoštúdiu, to by ani nemusel. A on si nakúpil knihy a on proste ide a musím akože pochváliť aj moju dceru, lebo keď mal túto krízu pred Vianocami, že on sa teda na to vykašle a on sa asi vráti, lebo tam rastie COVID a sú tam rôzne obmedzenia. Proste on očakával, že on bude mať šancu aj to Japonsko spoznať. Už je v malom mestečku, 50 000 obyvateľov, čo je pre ich v dedine, sveta dedina. Hej, čiže je v dedine. Povedal, že za 2 dní si na bicykli prešiel to mestečko a hotovo. Už tam nemá čo skúmať. A strašne chcel cestovať, strašne chcel vidieť Tokio a proste iné mesta. Aj o tom napísal takú esej, v agentúre si to prečítali. No a potom začali asi trošku v tom niečo robiť, že naozaj pre to dieťa, keď má takéto obmedzenie, že vlastne rok je preč a nemôže nič vidieť, je to dosť také deprimujúce. Ani nemôžeme ísť za ním, hej, ani on nemôže prísť domov vlastne. No môže, samozrejme, keby sa niečo mimoriadne udialo, ale nie tak, že na návštevu na Vianoce a potom naspäť, čiže musí tam vydržať celý ten rok. Cieľom toho programu je, aby on úplne žil s tou rodinou a v tom prostredí a naučil sa proste samostatne fungovať. A keď sa tak teraz rozprávame, volá mi veľmi často, takže sme v kontakte. Fyzicky mi samozrejme veľmi chýba to, že ho nemôžem vystiskať a proste tak byť s ním, ale sme v kontakte. A pokiaľ akože je Hugo OK, som OK aj ja.
Akú radu, keby si im nejakú takú radu mohla dať? A takým ľuďom, ktorí, ja neviem, by chceli byť lídrami, alebo by chceli ako robiť kariéru, že čo by si im tak
odporúčala? Ja by som im asi povedala, aby sa nebáli. Proste to treba do toho ísť. V živote to je tak, že buď sa vám naskytne príležitosť a chytíte sa jej a neviete nikdy, kam vás to zavedie. To aj bol aj môj príklad. Ale akože naozaj nebáť sa. Nebáť sa ísť do toho. Sú ľudia, ktorí vám po ceste pomôžu. Proste to nebude solo hra. Proste to určite sa niekto nájde, kto tomu človeku vie pomôcť. Čiže by som ich povzbudila, aby sa nebáli. Proste ísť do zmeny. Ísť do pozície, keď im ponúknú. A samozrejme stále sa vzdelávať. Podľa mňa vzdelávať sa, to je celoživotná cesta. Ak chcete niečo dosiahnuť a chcete proste sa aj udržať v nejakej takej kondícii mentálnej a proste chcete o tom svete stále vedieť viac, tak nesmiete zastať. Proste nekončí to. Vlastne to nikdy nekončí. Pokiaľ chcete byť líder, to vzdelávanie človeka nikdy nekončí. Čiže odvahu a vzdelávanie.